spirituála. Duchovní Evropa.
Března 1940 zemřela Selma Lagerlöfová. Selma Lagerlöfová, které já říkám, to je taková švédská Němcová.
A já hned přečtu úryvek z Legend o Kristu. Když mě bylo 5 let, měla jsem nesmírný zármutek. Sotva vím, měla-li jsem kdy větší. Bylo to tehda, když mi zemřela babička. Až do té chvíle sedávala každý den v rohové pohovce ve svém pokoji a vyprávěla pohádky. Vyprávěla od rána do večera a my, děti, jsme seděli tiše vedle ní a poslouchali. Byl to nádherný život. Žádné jiné děti se tak neměly jako my. Nepamatují se tuze na svou babičku. Vím, že měla krásné jako křídla bílé vlasy a že chodila velmi pokřivená a že pořád seděla a pletla punčochy. Pak se také pamatuji, že když dopovídala pohádku, položila mě vždycky ruku na hlavu a pak řekla: a všechno tohle je tak pravdivé, jako že já vidím tebe a ty vidíš mě.
Tak tohle to je z knížky Selmy Lagerlöfové Legendy o Kristu, která se jinak babičce vlastně nepodobá. Tam se na začátku vypráví o její babičce, ale jinak se nepodobá babičce. O knize, která se podobá babičce, o té si budeme povídat v zápětí. Ale předtím ještě zapotřebí říct jeden zásadní rozdíl, že je, rozumí se, Selma Lagerlöfová je jakoby Božena Němcová v tom smyslu, že to je ta národní spisovatelka legend a pohádek, ta oslavovatelka života na starém sídle, ale ona pocházela z výrazně lepších poměrů než Němcová. Ona se dožila veliké slávy, dostala Nobelovu cenu roku 1909. Ino, je to Švédsko versus Čechy. A nás na tom samozřejmě nejvíc zajímá ten náboženský rozměr. A ten náboženský rozměr nás dovede ze Švédska do Jeruzaléma. Ku podivu. Ale nejdřív se budeme věnovat tomu domácímu. To, jak se v díle Selmy Lagerlöfové luteránství projevuje jako normální a normativní součást švédského života. My jsme tady kdysi měli Karolínu Stehlíkovou jako hosta, nordistku, aby nám vyprávěla o Norsku a o tom, jakou roli v norské literatuře hrají faráři. No, je jich tam spoustu. Zmiňovali jsme tady Ibsenova Branda a mnohé další. A tady u Lagerlöfové je to vlastně velmi podobně. Tam jsou všechny možné podoby farářství a to zobrazené bez jakýchkoliv iluzí. Je tam ta lidská slabost, je tam to nadšení a jsou tam ale taky ty, řekněme, nestandardní náboženské proudy, se kterými ti faráři zápasí. A skoro všechno to najdeme už v její prvotině, ze které jí vzešla ta největší sláva, a to je ta její, jak říkám, babička, to je ten Gösta Berling. To je, Nino, obraz světa, ve kterém se žije v řádu. A samozřejmě, že lidé hřeší a podléhají velkým vášním, ale v principu vlastně nejsou jakoby zkažení. Dokonce tyhle ty silné vášně jsou jedním z pozitivních příznaků, kterými Selma odlišuje tenhle ten svět, ten literární, od světa svého, totiž ona to píše 1891. Jo? Čili jsme vlastně zhruba půl století po babičce Boženě Němcové a jsme téměř století poté, co se odehrává ten děj. Jo, ten děj se odehrává ve 20. letech, ona to píše až na sklonku 19. století.
Je čili, to idealizované stejně?
Je to velmi idealizované, je to velmi idealizované. Ona to píše v éře neoromantismu. Odehrává se to v éře, kdy většinou v Evropě ještě byl ten velký romantismus. Ale vlastně ve švédské literatuře žádná velká romantika nevznikla, takže jakoby náhradou, jako substituce za tu nevelkou první romantiku je ten Gösta Berling.
Asi to muselo být čteno dost i u nás. Já jsem scháněla knížku ve 3 knihovnách a vždycky, když slyšeli jméno spisovatelky, tak řekli: o, Gösta Berling. Já jsem ji neznala.
Ano, ona se u nás stala jakoby autorkou jedné knihy, přestože reálně není autorkou jedné knihy, napsala to to velké množství. A my si ještě chviličku tedy tomu Jestovi budeme věnovat, než se pak vydáme do toho Jeruzaléma. To je tedy knížka, která skutečně zobrazuje podobně jako Babička ten starý svět v tom řádu, a to tím jakoby ženským pohledem. To znamená, zásadní věci jsou tam láska a manželství a věci. Konkrétní věci, konkrétní předměty. Tam jsou popisy těch pokojů a jejich zařízení, těch látek a toho nádobí a takové detaily, jako je podpůry, které hraběnka vysype komu si na hlavu. A nejpříznačnější scéna je rozprodávání zařízení jedné takové usedlosti, když dojde k nějaké rodinné tragédii, tak se usedlost rozprodává. A to je to zbavování se domova. A Nino, to je prosím mě ohlas na reálnou událost, na nejbolestnější událost jejího života, tedy kromě té smrti babičky v těch 5 letech, to je, když ona ztratila rodinné sídlo Morbaka. A celý ten Jesta Berlink je vlastně trošku oslava té ztracené Morbaky, jako u nás je to oslava toho babičina údolí. Hmm.
A tam se taky putuje do Morbaky?
Ano, prosím, Morbaka je švédské literární poutní místo, skutečně trošku jako u nás babičino údolí, tam jsem se zatím nedostal, ale slyšel jsem ve Stockholmu Selmu Lagerlöfovou, jak o té Morbace vypráví. Nemohl si ji tady zažít fyzicky, ale tam mají, prosím tě, muzeum Nobelových cen, kde si člověk může poslechnout hlasy různých nobelistů. Takže jsem ve sluchátkách poslouchal, která Selma Lagerlöfová a skutečně takým hlasem jako babičky vykládá o tom, jaký byl ten život na té Morbace. Nerozuměl, jenom tam prostě znílo mama, papa, Morbaka. A to se v různých variacích tak jako opakovalo. No, ale prosím mě, velký rozdíl je v tom, že u Němcové se jakoby skoro nic neděje. To je ten stabilní kruhový čas a lidé se chovají podle těch daných rolí a všechno dramatické je přenoseno do minulosti, do toho, že někdo něco vypráví. A jediná skutečná dramatická událost je ta Viktorka. Kdežto tady se děje množství dramatických dějů, tak jak to odpovídá těm drsným povahám. Vždycky někdo se najednou prudce rozhodne, má bleskový impuls, něco udělá a celý život tím změní, obvykle ke špatnému, ale nedovede si pomoci a hrdost ho vede k tomu, že na tom vlastně trvá.
Aj.
Ano, přesně tak. A prosím tě, v originálu ono se to jmenuje Saga o Jestu Berlingovi, sága, čili podle toho staroseverského žánru, kdy to sága popisuje ty staré drsné vikingy, kteří prožívají ta úžasná dobrodružství a ty velké vášně a obvykle to špatně dopadne. Čili on je to jakoby sága, ale v těch kostýmech z 19. století.
A co ti faráři?
Prosím tě, faráři jsou tam opravdu velmi různí. Jesta Berling je farář opilec. A pak je tam farář z Broby a to je zase lakomec, kterým lidé strašně opovrhují a on tam vlastně hraje roli takového toho v tom magickém pojetí světa, toho, čemu se vždycky říká farmakon, toho, který se něčím provinil a celá vesnice je za to trestána a on až těsně před smrtí se z toho osvobodí a potom umírá.
Ale to jsou motivy, o kterých pravděpodobně můžeme mluvit i u knihy Jeruzalém, ke které se teprve dostaneme.
Ano, přesně tak.
Opilci a takové to rozhodnutí, které pak ovlivní celý život. Tuto jsem nečetla, ale rozpoznávám to.
Ano, to je přesně ten její styl. A zároveň to náboženství je zdrojem imaginace. To, že tam v jedné kapitole stařina vypráví holčičce o Ježíši Kristu, od Ježíše jakožto děťátka až po ukřižování a dívenka je tím tak strašně rozlítostněná a upokojí se, až když je ujištěna, že ten dobrý král bude zase vládnout a ona bude sedět na stoličce u jeho nohou. Takže jste tak jako náboženská vizionářka malá, ale zároveň autorský hlas naznačuje, že to trošku přehnala, že je pak taková jako nábožensky přecitlivěla, takže poučení plyne tady z toho, i to náboženství musí mít svoji míru.
Mně se moc líbí, že i její dětská kniha začíná tím, že klučina, který je hodně zlobivý, odmítne jít s rodiči do kostela. Mm-hmm. Prostě si chce vyzkoušet tátovu pušku. A oni mu řeknou, nemusíš, ale tady nastuduj těch 15 stran katechismu a my tě pak vyzkoušíme. On je dost smutný a my vidíme podle toho, jak odloží hned knihu a chodí po tom dvorku, jak opravdu je to velký rošťák. A on se, Martine, najednou stane trpaslíkem nějakým zázrakem, nasedne na kačera, který se rozhodne letět s divokými husami. A oni letí přes celé Švédsko a místo toho katechismu Lagerlöfová nás provede celým Švédskem vlastivědným způsobem a je to jakási učebnice vlastivědy pro malé děti, ale velmi, velmi dobrodružná. Je to poutavá četba i pro dospělé.
Tak. A když zase vrátíme do toho Jesti Berlinka, tak tam ještě jeden motiv bych rád zdůraznil, té míry toho, že se nic má přehnat, ani reformace. Jo, my víme, že luteránství je jaksi reformační náboženství protestantské, ale není to radikální reformace. Ono má takovou pozici jakoby trošku uprostřed mezi katolicismem a tím radikálním kalvínstvím, takže se například vedou tam spory o sochy v kostele. Jestli mají být, nebo nemají být. Jo, čili to náboženství je důležité, ale vlastně jakou má mít přesně tu formu, jaká forma je životu dobrá. To se musí hledat, to není vůbec tak snadné. No a už bychom samozřejmě měli do toho Jeruzaléma, ale já chci ještě aspoň zmínit jednou tu knížku, ze které ty jsi citovala. A to jsou ty legendy o Kristu, která podle toho, co jsme řekli, tak by nás jakoby lákala, že to bude velmi poetické. Já ale zároveň před ní musím trošku varovat, protože ona jako je jistě velmi poetická, je to vyprávění v zásadě podle starověkých apokryfů, ale trošku sentimentální, to si přiznejme. Je to takové to pojetí náboženství v měšťansko-sentimentální podobě, kdy Ježíška Josef pohladí po kučeravé hlavince a Ježíš je hezký malý chlapeček, kdežto Jidáš je ošklivý chlapeček, který má boule a roztrhané šaty. Jo, a je to takové trošku
černobílé,
je trošku, ano, trošku černobílé, trošku naivistické. A samozřejmě ještě z dnešního hlediska jsou tam věci, které si jeví jako hodně nepřijatelné, protože když jim přišli ty tři králové k Ježíšovi, malému narozenému v Betlémě, tak on je všechny odměnil. Jeden z nich byl starý, ten se stal mladým, druhý byl nemocný, ten se uzdravil a ten třetí byl černoch. A ten zbělel za odměnu. Takže to jsou samozřejmě věci, které už jaksi dneska jsou naprosto nepřijatelné, ale prostě ukazují tu dobu, která byla i v tom chápání náboženství zcela jiná. Tak, a teď my se opravdu už vydáme do toho Jeruzaléma a budeme tam vlastně putovat i v jejich stopách.
A ona sama byla v Jeruzalémě?
Tak, ona sama vlastně tam byla. Dokonce i ty legendy o Kristu vlastně jsou nepřímým ohlasem na tu cestu. Ale to je hlavní dílo, které se nazývá Jeruzalém, což je román z 1901 až 1902, je o vlastně reálném příběhu o švédské skupině, nebo chceme-li říci sektě, nebo náboženské komunitě, která se tam skutečně přestěhovala. A to je román, který začíná doma ve Švédsku, v kraji Dalarna. Ona obvykle mluví o kraji Vermiland a tohle se reálně odehrává v jiném kraji. Zase je takový ten rurální, selský, kruhový svět, ve kterém ale začnou působit ty neortodoxní náboženské proudy. To v tom městu Berlinkovi ještě není. Jo, tam ještě ne. Tam prostě náboženství je luteránské a v jeho rámci se děje všechno možné, ale nic jiného tam není. Kdežto? Tady to začne tak, že jsou zprávy, že v okolních obcích začínají působit různí sektáři, konkrétně anabaptisté, kteří vyzývají k novému křtu. A farář je takový hlupáček, který moc jako kázat neumí a moc toho o světě neví, tak učitel náboženství řekne, no tak my se tomu musíme bránit. Jo, farář neví jak, tak mu říká, tak postavíme tady misijní dům a budeme vlastně ty naše sedláky vzdělávat.
A mně se strašně líbí ta scéna, kdy oni dva o tom mluví, jak kněz je samozřejmě zděšen tou zprávou, ale nemůže tomu zabránit. A vedle si hraje dceruška toho učitele a postaví nejdříve tu vesnici úplně do detailu. a pak ji z ničeho nic zboří. A když oni k ní přijdou a ptají se, co to je, tak ona řekne, to je Jeruzalém. A to je jakoby na důkaz toho, že až magickým realismem nějakým ta autorka nás dovede k tomu, že cosi se tady jaksi udá mystického úplně.
Ano, ano, to je ta zvláštnost, to je to, proč Lagerlöfová je taková jakoby nesnadno uchopitelná. Je to neoromantismus, zároveň je to velmi realistické vlíčení toho selského života a zároveň jsou tam přesně prostě prvky toho jako téměř magického realismu, že někdo má vidění nebo něco zvláštního se stane a ona neřekne. My víme, že to se stát nemohlo. Ona toho čtenáře prostě nechá v tom. Ha! Ale aby to bylo ještě složitější s charakteristikou Selmy Lagerlöfové a její náboženskosti, on je tam vlastně i prvek takové jako reportáže. A to je právě v tom Jeruzalémě, do kterého my se teď dostaneme. Jo, čili znovu, první část románu Jeruzalém, švédská vesnice, v ní začíná ta sekta. A teď ten vůdce té sekty začne blouznit o tom, že je zapotřebí přestěhovat se do Jeruzaléma, protože pouze tam je možné být spaseni, což, jak víme, se jako reálně stalo v tom Švédsku. A zároveň to je případ, který se opakoval. Během staletí bylo spousta různých kazatelů, kteří říkali, tak a teď se musíme přestěhovat do Jeruzaléma. Někdy si tu budeme třeba vyprávět o tom, kdo to byli němečtí templeři, kteří se tam taky usadili. A ona skutečně jela po jejich stopách. A ta druhá část románu je pořád vyprávění o tom, jak ta skupina tam žije. A současně je to vlastně etnograficko-religionisticko-církevně historický popis tehdejšího Jeruzaléma na přelomu 19. a 20. století a tím je to vlastně strašně cenné.
Je tomu skutečně tak, že ne všichni lidé mají tolik síly, aby v Jeruzalémě dlouho vydrželi. I ti, kdo dovedou snášet klima a nejsou nemocní, nakažení, podléhají často. Každý, kdo jenom několik neděl v Jeruzalémě strávil, slýchal, když někdo náhle zemřel, výrok, Jeruzalém jej usmrtil. Jak je to možná? Přicházíme k mohutnému šedivému stavení, jež se nazývá hrobem Davidovým. A když je uvidíme, vzpomeneme si náhle, že putujeme po svaté hoře, hoře královské. Údolí, do něhož se díváme, je hluboké údolí Hinnom, druhdy až na kraj naplněné mrtvolami lidí, kteří byli v Jeruzalémě usmrceni, když byl od Římanů rozbořen. I tážeme se, není-li to ten Jeruzalém, který lidi usmrcuje, ale hned na to dodáváme, to je nemožné. Je tomu již dávno, co zazníval zvuk mečův a rudá krev tekla. I putujeme dále. Vedle zdí je stezeď nářku židovského. Tu zdvíhá se vrch Moria s nádherným náměstím chrámovým. Getsemanská a Olivecká hora, kde Ježíš na nebe vstoupil, tam vidíme ve zdi sloup, kde bude Kristus o soudném dni státi. Ale to pořád není Jeruzalém, který usmrcuje. Trouby soudu jsou ještě příliš vzdáleny a oheň pekla zhasl. A zase jdeme okružní zdí dál. Zde leží holá skalnatá Golgata. Via Dolorosa, to jest Jeruzalém bez útěšnosti, utrpení, trýzně a smíření. Ale ani to není Jeruzalém, který usmrcuje. Ale na severozápad a na západ, jaký obrat? Zde zdvíhají se pěkné paláce a veliké hostince. Zde veliké stavby, chrám, nemocnice a ohromný hostinec pro 20 000 poutníků. Zde staví si konzulové a kněží krásné letohrádky, zde putují poutníci mezi krámy. Zde jsou sady, jasné, široké silnice, zde projíždějí vozy, zde jsou krámy, banky, cestovní byro. Na druhé straně rozkládají se pěkné kolonie hospodářské německé a židovské, velké kláštery a rozmanité budovy milosrdenství. Zde procházejí se mniši a jeptišky, ošetřovatelky a diakonové, popové a misionáři. Zde bydlí mužové vědy, kteří zabývají se studiemi o předvěku Jeruzaléma, a staré anglické dámy, které se domnívají, že by nemohly nikde jinde žíti. Zde jsou nádherné misijní školy, které poskytují žákům bezplatné vyučování, volnou štaci a šaty, jen aby získali jejich duše. Zde jsou modlitebny, kde se o duše bojuje. Zde katolíci vypravují zlé věci o protestantech, metodisté o kvejkřích, luteráni o reformovaných, rusové o arméňanech. Zde blíží se závist, zde jeden druhému nevěří, zde hádá se ortodoxní s kacířem, zde není milosrdenství a lidé se nenávidí pro větší čest a chválu Boží. A to jest Jeruzalém honby na duše, Jeruzalém zlých jazyků, Jeruzalém lži, podezřívání a rouhání. Zde pronásleduje se bez přestání, zde vraždí se beze zbraní, to jest Jeruzalém, který usmrcuje lidi.
Tak to je překvapivá poenta toho popisu Jeruzaléma. My jsme z ní samozřejmě mohli číst jenom krátkou ukázku. To je celá dlouhá kapitola popisující podrobně to tehdejší staré město, jak vypadalo. A ta závěrečná část, to je vlastně to, jak se Jeruzalém tehdy začínal přelévat přes hradby. To je znovu ta situace, kdy Osmanská říše už slábne. Ona samozřejmě na Osmany strašně nadává. Říká, Turci nepřejí žádnému pokroku, Turci nejsou ničeho schopní, kdyby to bylo všechno na Turcích, tak to tady jaksi celé zahnije. A vidí jednoznačně pozitivně to soupeření velmocí v Jeruzalémě. Nebo takhle, ona vidí pozitivně ty školy, nemocnice, to, co se tam vlastně vytvořilo v té době, ale vidí negativně to soupeření, tu vnitrokřesťanskou nenávist. Jo, to je znovu ta Lagerlöfová, která říká, ano, křesťanství je dobré, ale vlastně pozná se to na skutcích. Čili pokud dělají školy, nemocnice, charitu, tyhle ty věci, je to správně, ale jakmile je tam moc toho náboženství a speciálně to vnitrocírkevní, mezicírkevní zoupeření, no tak je to prostě Jeruzalém, který zabíjí. Líčí to konkrétně na příběhu té švédské skupiny, která se ještě tam propojí s nějakou americkou skupinou, což je zase podle reálného příběhu. A to, jak najednou se jim ti místní začali vyhýbat a nikdo s nimi nechtěl mluvit, protože je začali pomlouvat. Protože někdo o nich začal říkat nějaké strašné věci. Ani neřekne, jaké strašné věci, ale to je prostě mě vždycky. To je vždycky totéž. Když někdo začne pomluvat nějakou skupinu, tak vždycky. A oni dělají sexuální orgie a případně jedí malé děti. To je prostě klasika, když jako chci někoho pomluvit, tak to skončí a oni prostě jedí malé děti.
A nejhorší je, že i když si řekneš blbost, tak to semínko někde je. Bože můj, někde to tam v tom mozku, tahle informace zůstane a trčí tam.
Ano, to je to deváté přikázání, které se tak často podceňuje, to je to, nebudeš lhát o svém bližním. To už jsme říkali tedy mnohokrát a nikdy toho není dost. Lhát o svém bližním je stejně strašné, jako někoho zavraždit. Amen. Ne, ale tím ještě neskončíme, tím neskončí román. Takže ona líčí tedy tu skupinu, kterou Artam sama vlastně potkala, zpřátelila se s ní a líčí, jak oni překonali tohleto nepřátelství, získali si nakonec srdce těch místních, což je pravda a sídlo té skupiny v Jeruzalémě vlastně dodnes existuje. A my se vlastně přineseme teď na východní ne okraj, ale jakoby východně od starého města, tam, kde je například katolická jeruzalémská škola, je tam anglikánská katedrála, a ještě kousek dál, tam, co býval ten jeden jediný přechod mezi východním a západním Jeruzalémem, ještě vlastně před rokem 67, tak tam je Hotel Amerika. Najednou to máš v ceduli Hotel Amerika. Říkáš si, no, co to je Hotel Amerika? No, to je hotel, který vznikl ze sídla téhleté švédsko-americké kolonie. Ona tam má pamětní desku. Jo? Já všude, kudy chodím, vždycky se pořád tak jako marginálně tím okem dívám, jestli náhodou někde není napsáno, že tady někdo žil, a okamžitě si to fotím a zjišťuju, co tady dělal. Takže tenhle ten celý díl vlastně vzniknul v Jeruzalémě na tomhleto místě, kde říká, a tady Selma Lagerlöfová žila a napsala tady ten román, nebo ten román byl inspirován tím mým pobytem. No a ta komunita tam žila někdy až do 50. let, kdy teprve nějak tak jako zašla, jak všechny komunity zajdou, ale opravdu získala si vlastně přátelství i místních Židů, i místních Arabů, mimo jiné tím, že pomáhala se vzděláváním pro chudé děti a nedělala takovou tu jakoby příliš agresivní misii. A dokonce i za první světové války, kdy Američané vlastně byli nepřátelští, protože Turecko a Amerika tedy se ocitly na opačných stranách toho konfliktu, tak je tam nechali být. A pořád je tam prostě jako nechávali být. A ten hotel potom byl velmi oblíben donedávna novináři, diplomaty, protože se to bralo jako takové neutrální místo v Jeruzalémě. A když byl před lety jeden z těch mnoha pokusů o to udělat v Jeruzalémě konečně mír, Šálom, Šálom Jerušalajim, ten mír pro Jeruzalém, tak ta jednání mezi těmi stranami začala právě tady v tom hotelu, což nám velmi připomínají. No a když tam člověk přijde, může si dát kafe, může si koupit nějaké výrobky a tak je tam velké knihkupectví. Není to tak, že by to bylo knihkupectví Lagerlöfová a spol, to jako to ne, ale je to knihkupectví o dějinách Jeruzaléma, Izraele, Palestiny a to knihkupectví tam vedou vlastně Palestinci. A teď zdůrazuji, nikoliv militantní Palestinci, to není žádný Hamás, to jsou prostě Palestinci, kteří vidí věci částečně jinak než současný izraelský narrativ, takže tam jsou knihy o speciálně vlastně o dějinách palestinského národa, což je jistě složitá věc, do jaké míry to lze táhnout dozadu nebo nelze táhnout dozadu. Já jsem si tam koupil tehdy před lety knížku o palestinské teologii osvobození, ze které jsme si tady taky četli. No a milá Nino, když jsem byl o Vánocích a Chanuce v Jeruzalémě, tak tenhle ten podnik jsem zase navštívil, porozprávil tam s nimi, zasteskli jsme si společně, že mír v Jeruzalémě se tedy opravdu nepřiblížil. A teď před několika dny jsem se dočetl na Jerusalem Post a The Times of Israel a potom to převzali všechny ostatní deníky po světě, že tam byla razie, že to knihkupectví bylo jaksi přepadeno policií a ne, že tam našli nějaký sklad zbraní nebo něco takového. Kdyby tam našli sklad zbraní, tak je jasné, že je prostě zavřou a zčernají. A oni tam našli žádné zbraně. Jim se nelíbila literatura, kterou tam prodávají. Mně se taky z velké části nelíbila. Jo? Ale když se začnou připravovat knihkupectví a zabavovat knížky, to je něco špatně. To by se nelíbilo ani Selmě Lagerlöfové.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.